Тапшыру алты яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы, студиядә Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без җиңүнең 70 еллыгын каршылап, Бөек Ватан сугышы истәлекләренә тукталырбыз. Районыбызның Кызыл Яр авылында туып үскән Казан педагогия техникумын, Душәмбе педагогия институтының кичке бүлеген, Мәскәүнең Көнчыгышны өйрәнү институтын тәмамлаган, филология фәннәре кандидаты, 1965 елдан Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, шагыйр, тел галиме һәм тәрҗемәче Мустафа Ныгманның 70 еллык дөнья күргән Давыллы еллар лирикасы дип исемләнгән шигырьләр җыентыгы. Арчаның Казан арты тарихы этнография музеенда саклана. Ул китап композитор Җәүдәт Фәйзигә бүләк ителгән булган һәм аңа түбәндәге сүзләр. Нишкә моңнарны дулкынландыручы Җәүдәт Фәйзи иптәшкә иренчик җырларымның беренче бәйләме дип язылган. 1944 елда басылып чыккан бу шигырьләр җыентыгында Мустафа Ныгман ватан өчен барган улы сугыш кырларында булган төрле вакыйгаларга багышланган шигырьләрен туплаган. Шагыйр солдат үзенә төшкән миссияне дөрес итеп аңлый, көрәшче буларак шушы авыр сугышта катнашуы белән хаклы рәвештә горурлана. Мин бәхетле, чөнки минем хисләр канатланды сугыш кырында. Давыллы елларның лирикасын чагылдырдым шушы җырымда. Алар минем белән окопларның татыдылар шыксыз салкынын, һәм хәвефле яуның минутларын чәчеп торган үлем ялкынын. Алар минем сердәш дустым булып, хәсрәтләнеп калган чагымда, юаттылар җанга азык биреп, дәртләндереп яуга тагында. Җырларым шул давыл шырларының истәлеге булып китсенче. Шат йөрәкнең кайнар ташкыннарын Казаныма тизрәк илтсенче. Казан минем килер тормышыма маяк булып янган бер йолдыз. Анда яши чибәр Диләрә дә Идел суын ичеп үскән кыз. Сызылып атар тиздән җиңү таңы, балкып килер якты иртәләр. Югалырлар безнең күрешүләрне кымашаулап торган киртәләр. 1943 ел, сентябрь. Ник әрнетә икән йөрәкләрне төн янгыннан исеп торган җил. Салкын җилләре дә рәхәт тоела, газиз булгач үзе туган ил. Мин дә зурда, бозлы яңгыр сибә, тәннәремә үтә салкыны. Тик сыкранмыйм, чөнки мине җылыта илемә булган сөю ялкыны. Ул ялкынны миңа беренче кат каны белән әнием тамызган. Хәм туган ил аны йөрәгемә суынмаслык итеп кабызган. Сүндерә алмас аны ачы җилләр, сүрелдермәс кышкы салкын да. Үзем үлсәм сугыш кырларында, җаным кабыныр шушы ялкынга. Сталинград фронты, декабрь 1942 ел. Куенымда соклыйм Онегинны, сугыш тынып алган чагында. Йөрәгемә яңа дәртләр алып, укыштырам аны тагын да. Ул иркәли минем күңелләрне, дәртләндерә мине көрәшкә. Дулкынлана шунда җитез уйлар, ләззәт табып җиңү көрәштә. Мәңге сүнмәс гаҗәп җәүһәр әсәр, мин алдыңда синең башыңа. Мин рус җирен ялкынлы Пушкинны тудырганы өчен дә сине. Чөнки ул җир миңа тормыш биреп, сөт имезгән газиз анам да. Сугышларда мине рухландырып, көч бирүче изге Аллам да. Январь 1943 ел. Мустафа Ныгман сугышның башыннан ахырына кадәр хәрәкәттәге армия сафларында офицер буларак хезмәт итә. Ил буйлап канлы фронт юлларын кише, Болгария һәм башка илләрне дошманнардан азат итүдә катнаша. Аның ул елларда иҗат иткән һәм бу китапка кертелгән шигырьләрен һәркем яратып укый. Океаннардан океаннарга тикле эфир дулкыннары яңгырады. Һәр төшенә җирнең шаулап китте илебезнең җиңү даннары. Җиңү китерә безгә җәйләр дә һәм бик зур бүләк менә кызныкы. Хурланып та ләкин җиңелмәгән гүзәл Харьков тагын безнеке. Шотландыр дахи тагын, тагын, батырлыгы өчен халкының, сокланадыр күреп улларының иленә булган сөю ялкынын. дулкынланып Днепр шауласаңшы, соңгы жиңү тиздән келешек. Дұшман біздің құйған хәр бір томшы қоныбыз үшін жауап берешек. Сені құтлап ісін шоян жиллер, бақшаларың матур гүллесін. Қырларыңда үссін мол игіннер, заводларың қобат гүрлесін. Йос хабарын беріп кей қозлар, туған елге кире қойттылар. Ешілікке көмліп қолды жұрлар, олмағышлар шешек оттылар. Сықланмаслық түгіл біздің язның тұн хавалы назлы таңнары. Мұңланмаслық түгіл кәк көк таушы, сандуғашылар жыры яңғырауы. Тек шул таңның тынышлығын бұзып, күн батыштан ескен желгіне. Әрініп селі дұшман еруін әлі Украинының изгі жеріне. Саф хавасы білен өзелінің тұнда олалмай солғып ешелер. Тотлысы ондонлы Днепрның іше алмай онда кішілер. Сәлем сеңа, язғы шот шешеклер, сәлем сеңа, рәхәт язғы жил, сәлем сеңа, хурланып тәләкен, жиңілмәген ғырур, гүзәл ил. Орысландай батыр улларыбыз жиңу алып келер тискендә, дұшман қырылыр тірілмәслік болып, халқым яшәр қабат илендә. Әнкей рәхмәт сеңа, яр әлі мені топқансың. Ұзын түннәр бұйы йықламыша, жырлы-жырлы баққансың. Сенің ауыр қора тұрмышыңда, ердәмшің болмадым бұлуын. Ләкен, ауыр күреш, бейік еллар үшін, керек болған менім туым. Хады тақташқа қушылып. Ерегімдә туған илкәйімні сүйу ұты дүрләп қабынған. Кім бар икән бүтән минем кебек, үзіліп-үзіліп әниен соғынған. Ана есімін нинди ғазиз есім, іші туанын нинди яғымлы. Тек бір күнгә мен қойтарыр едім әниен білен болған шағымны. Оны талмам оның емшағы етіп, еркәләуін менім шешімнен. Көз нұрыдай көріп шоян олын өстіргенін кіші ешіннен. Әлі де көрем оның күлімсіреп, нен атаба баққан езлерін. Әлі де іштем, син тәуфиқлы бұл деп, меңа әйткен алтын сөзлерін. Хәтерлім мен юлда керегір деп, тәмлі ошылар пшіріп салуын, мен кеткенде сау әйләніп қойт деп, изгі тілек тілеп қалуын. Көңілі мұша, қонатлы қыш көбік, ерақларға таба ашқына, тынышланыр едім әгер сеннен ол алсам тек бір хатқына. Исіңді мәнкей, мені ұзатып, ауыл көмілгенші бардың да, хәлсіз қолларыңны салмаққына, бұлғы-бұлғы қорап қолдың да, әрдінің нәскі тіләп мені шында, елауыңнан өзің тұн болдың. Тек шулайда көзің сүрттір үшін, яулық пүшмағына тұтындың. Мен өзімні хамын сабы балаң күбі кетіп, әлі хис етем. Түшілерімді мені таңнан ішке, оятуларыңны ішітем. Син бәпкәсін жуған киық қоздай, елғыз ешеу қазір шетінді. Күн ойыңны кешіру қиындырда, син түзе көрінді, нешікті. Син ақыллы еш менім ғазизәнием, бір өліп көр әлі тағында. Нешік қолыр едім яныңда, гүлбақшадай зифа елі бізні келмішеклер басқан шағында. Сенің кібік иқлас көңіл білен, балаларын сүйген оналар, бит бірді миллион-миллион олар, юртсыз-жерсіз етім қолғаннар. Тиеш едім ішмен, шул гынақсыз оққан қонның үшін алырға, қорт күніңнің тынышлығын яулап, суғыш майданына барырға. Бар дүнияға шаулап, яуыбызның ырғылуы олға бүгінгі, саф көңіліңні дұлқынлата тұрған, сенің үшін шатлық түгелмі? Исен гына болсын ғазиз башлар, қойтып келгеш бар ұлларың да, түр башындағына ұтырырсың, бізге қошып ішінің барында. Син біршылмы, әнием, менім үшін, сені үзіліп сағынам дегенде, мен шотланам әлі ешлік ғымірім зұр елларға тұр келгенге. Дұшман білен суғыш қырларында теңсіз зұр яу алып барабыз, хәм қон үші оннан олыр үшін ошулы хис білен янабыз. Син ойлама, менің бүтін күннәр ұт ішіндегіне өтәдіп, хәр бір минут менім тұрмышымны үзер үшін өлім күтәдіп. Қояғына барма, яу қырында бір туған көк дұслар білен біз, хәм өлімнің көзіне туры қорап, нәфрет білен күлі біле біз. Қойғырма сенен кәй, сені тошлап, шетеллерге ұлың кеткенге, тормар еткеш яуыз дұшман яуын, Кайтып килер әле иркәңде.
Якташыбыз Мустафа Нығман туган илне, туган җирне, ярату тойгыларын шигырьләрендә ачык һәм гади сүзләр белән үтемле итеп сурәтли. Кичерешләрен шигырь юллар аша безгә җиткерә. Зифа кайын саргылт шәл бүркәнгән, җил искәндә салмак иелә. Ука яфраклары белән сәрән иренеп кенә җиргә сибелә. Ул яфраклар салган яшеллеген югалтканнар җәйге көчләрен. Хәзерләне алар шуарлатып, бизәр өчен җирнең исләрен. Җәйләр буе алар яшәрделәр, тын алдырып Зифа кайынга. Уяттылар керфекләрен сирпеп, ул әкертен тынган сайында. Шыбыр-шыбыр җылы яңгыр яуса, тавышын тыңлап тора иделәр. Томчылары белән ак кайынның Зифа буен юа иделәр. Җилпеделәр алар салкынча җил, аңа көннең бөркү чагында. Киләделәр иркен яшәү моңын, ямьле җәйнең назлы таңында. Гашык булды алар ак кайынга, тудырганы өчен үзләрен. Бере килешкәннән яфрак итеп, үстергәнгә кадәр түзгәнен. Көн аралаш шулай көн сайынмы, көзге җилләр шаулап исәләр. Ә яфраклар сөйеп ак кайынны, ялкау гына җиргә төшәләр. Хөрмәт белән шаулап алар шулай, саубуллашамын су кайыннан. Мин язмышны әрлим, яфракларны туган илләреннән айырган. Нинди бәхет минем ил халкымның яфрак кебек түгел язмышы. Хаман да яз, хаман яфрак ярган хисләренең кайный язгысы. Нинди бәхет минем азат халкым хаман яши туган илендә. Кайгы төшсә аңа уртаклаша, авырлыгын алып иңенә. Агуларын чәшеп аждахалар, зәһәрләвен илнең күкләрен, илебезнең тылсымланган шигин юлбасарлар бузып үткәнен белгән генә иде батыр халкым, бер туган күк торып бер рәттән, бабайларның намусын даулау өчен яу кырына чыкты кинәттән. Кем сөймәсен туган авылларын, мул игеннәр үскән кырларын, шүрәлеләр астырап ята торган әкияткә бай күксел урманын. Мин туган ил дисәм, җитез генә Идел буен айкый уйларым, һәм ашкына кышып алыр өчен киң союзның шиксез буйларын. Мин солдаты менә шушы илнең, һәм язмышы аның кулында. Кайын яфрагы күк саргайсам да, сынатмамын данлы юлында. Нинди бәхет минем ил халкымның яфрак кебек түгел язмышы. Гел яшәреп яши үз илендә. Хисләренең кайный язгысы. Сентябрь 1943 ел. 70 ел вакыт узып та үз кыйммәтен югалтмаган. Даулы еллар лириксы дип исемләнгән шигырьләр җыентыгы Бөек Ватан сугышы турындагы истәлекләрне яңарта. Корал тотып та, каләм тотып та җиңүне якынайткан якташыбыз Мустафа Нығманга карата олы ихтирам хисе уята. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арша ягы Донлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруның язмасын эфир өчен Арчаның Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Разилә Зиннатова алып барды. Тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.